Ze orratza.
Iritsi da, bere erdialdera urteko hirugarren hilabetea ere, ohartzerako sartuko gara udaberrian, eta poliki-poliki ekimenez betetzen joango dira Euskal Herriko kaleak. Edo nola ere, Gipuzkoako hiriburua ez dago, urtaro aldaketaren zain kulturrekimenak abian izateko, eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultura agendak. Alaxe, Donostiako agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator, beste aste batez aize horratza, gaurkoa martxoaren 14a da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean, datorren martxoaren 20ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren aizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten gure aize horratzarekin. Eguerdion, eta ongi etorri entzule, aize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako itzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Bihar, Martuteneko Korrika Kulturalaren egitarauaren baitan, Barri Barrez umoregilaren emanaldia izango baita ikusgai, Trinkete Tabernan. Emanaldia Martuteneko Euskara Batzordeak, Etxarrien Elkarteak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatu dute, eta ikustera joan nahi baduzue, aski duzue, bihar gaueko 9:30etarako, Trinkete Tabernara bertaratzea. Antiboragoaz jarraian, metro kuadroka kolektiboaren eskutik, poza, zergatik dantzatzen dute bosniarrek, antzeslanaren emanaldia izango baita, bihar eta etzi bertako kulturretxean, korrika kulturalaren egitarauaren baitan.
Ez nintzen da egon momentu hartan, baina han egon nintzen.
Bos lagun gela batean zer edo zer ederra gertatzeko zain, ikus daitezke antzerki honetan. Gertakizun krudelean topa daitekeen edertasuna izango dute izpide, Bosniako gerra edota munduko edozein gatazka gogoan dutelarik. Azkenean, gela horretatik atera gabe edertasuna sortzen saiatuko dira. Izutzerainoko gozoak diren uneak, ungiduraraino ederrak diren krudeltasunak eta alakoak. Javi Barandiaran, Idoia Beratarbide, Ander Fernandez, Oier Gilan eta Asi Sarasola dira lan honetako protagonistak. Hainbat arteren arteko elkarrizketa abiatu dute metro kuadroka kolektiboko kideek antzezlan hau osatzeko poesia eszenikoaren bidean Alvaro Ledesma, Deja Vu, Corin Zela, Azala, Bad, Mikel Azulo eta Zazpitar diren laguntzarekin besteak beste. Antzerki hau ikusteko gogoz geratu bazarete, bihar eta etzi izango duzue, horretarako aukera Antiguan. Lugaritz kulturetxeko Imanol Larzabal laretoan, izango baita ikusgai, bihar Ilunabarreko 8:30etatik aurrera, eta etzi berriz Ilunabarreko 8:00etan hasita. Amarara begira jarriko gara, larun bateko emanaldi bat aipatzeko. Behibiz antzerki taldearen eskutik, bueltaka deituriko ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita bertan. Ohean giroturiko antzeslana berau, bizitzan egiten dugun antzera, ohean ere buelta asko ematen baititugu, eroso eta lasai bizitzeko lekua, postura eta barra aurkitu arte gabiltzalako bueltaka. Historia honetako protagonistak, porrotez eta ihesaldiez betetako bidaia batean, bueltak eta bueltak ematera behartuta egongo dira. Beren lurren azpian, petrolio aurkitu eta kanporatuak direnean, itsasertzeko herri batera doaz bizitzera. Bertan, petroliontzi bat ondaratzean suertatuko den hondamendi ekologikoak, beren lana galdu eginaraziko du. Azkenik, hiriburu batean, zorrek eta kontsumismoak ezer gabe utziko ditu. Baina azken garaipen txiki batek, bizitza berri batean bilakatuko du guztia. Hori datorren larun bat arratsaldeko, 5:30etatik aurrera izango da ikusgai, Amarako Ernest Lluk kulturretxean. Egiara erreparatuko dugu jarraian, larun bat arratsaldean entzungai duzuen La Casa Flotante, antzezlana izango baita ikusgai bertan. Noe izeneko neskato bat leku mortu eta bakartu batean bizi da. Noek inoiz ez zuen ikusi euria, uste baitzuen euria koloretakoa zela, gorria, horia, laranja, urdina, berdea, morea eta anil kolorekoa. Egon batez ordea, euria egiten hasi zuen atertu gabe. Noek pentsatu zuen zerua hautsi egintzela eta urgainean irauteko etxe bat eraikitzea, erabaki zuen lurreko animalia guztiak salbatu ahal izateko. Baina nola aurkitu animalia guztiak eta baten bat azten bazuen, jakingo altzuen haiei jaten ematen, ondo konponduko altziren euren artean. Diluvio Universalaren eta Noeren arkaren kontakizunetan inspiraturiko ikuskizuna da mintzagai duguna. Datorren larun bat arratsaldeko seietatik aurrera, Egiako Gaztezenan ikusgai egongo dena.
Zinema.
Du bist mein Gott. Nie habe ich größeres erlebt als mit dir. Nie habe ich anderes.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Bideoforum Alemana programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako grosera joko dugu biharko itzordu bati erreparatzeko. Bertan Percy eta Felix Aldon anaiek zuzenduriko Makler auf der Coach filma izango baita ikusgai.
Und wozu konsultieren Sie mich dann? Warum liebst du mich?
Entzungai duzuena izpide dugun filmaren trailerra da, eta bertan psikiatra ospetsu baten eta laudatutako konpositore baten arteko bilera baten fikziozko asmakizuna kontatzen da. Film hori jatorrizko hizkuntzan alemanieraz eskainiko dute eta euskarazko azpitituluak izango ditu. Hori bihar arratseko 7etatik aurrera izango da Groseko Okendo Kulturretxean. Martuten eragoaz jarraian. Bertan, Euskararen eguna deiturikoaren baitan, Gartxot filmaren emanaldia izango baita etzi. Juanjo Elordik eta Asisko Urmenetak eginiko pelikula 12. Mendeko horreagan dago girotua. Euskararen aldeko garrasia eta Nafarroko konkista eta kulturizazio prozesuak azaltzen dira bertan Benito Lertxundiren musikaz lagunduta. Hori guztia, etzi arratsaldeko 5etatik aurrera izango da ikusgai Martuteneko Etxarriene gunean. Aietera joko dugu orain, bertan, aur zinema programaren baitan, Rio deituriko filma izango baita ikusgai, datorren astelenean.
Buenos días, Blue.
Blue no es como los demás pájaros. Nunca aprendió a volar, pero está a punto de descubrir lo especial que es.
Carlos Aldañak, 2011 urtean, Amerikako Estatu Batuetan zuzenduriko film hau, Rio de Janeiron dago girotua, Blue Guacamayoak bere jatorria ezagutzeko erabaki hartuko du, hirian inauteria ospatzen duten bitartean.
Voy a hacer que estés irresistible. Es como un ángel que se está acercando mucho.
¡Ah! Me está pisando la garganta. ¿Oh?
Creo que necesitan ayuda. Alto, no tengo nada que ver con esto. Pero hay que reconocer que es una buena canción. Cántala, Lionel.
Aurrentzako emanaldi honetaz gozatzeko aukera, etzi arratsaldeko 5etatik aurrera izango da, Aieteko Kulturretxean. Kresala Zineklubeko emanaldi bat aipatuko dugu oraingoan. Datorren igandean, Angel Alonsok zuzenduriko mystical filma izango baita ikusgai. Eta beronetan, Iban Garate, Maite Agirre, Ramon Agirre edota Kandido Uranga bezalako aktoreak ageri dira. Erdiaroan kokaturik mystical abentura zoro batean kontakizuna da. Eldin, azti ikasle traketxe eta xaloaren ingurukoa. Arkera egindako akats txiki bat dela eta gaitzik larrienak berriro mundu osoan zehar edatzeko arrisku bizia dago. Kalapitarik kalapitatsuena saiestearren eta kaltea berak egin duenez gero, gora beraz josiriko bidaiari ekingo dio Eldinek bizimodu katramilatsua daraman basoko ninfan niminoa, fira deiturikoa, lagunduelarik. Bidean adiskideak topatuko dituzte, baita aina diskide zirenak ere. Eta beren burua ere hobeki ezagutuko dute, barrenean gordetzen zituzten ezusteko altxor miragarriak eta guzti aterata. Hori guztia, igande arratsaldeko bostetatik aurrera izango da ikusgai, Euskal Herria kaleko Kresala elkartean.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain. Amarara begira jarri eta literatur solasaldi bat izpide hartzeko. Izan ere, literatur solasaldiak programaren barruan eta Javier Minaren gidaritzapean, hilean behin gaztelerazko liburu baten inguruan aritzen dira solasean. Gaurkoan Manuel Chavez Nogalesen Asangre y Fuego izango dute eskuartean. Hau Espainiako Gerra Zibilari buruzko 9 ipuineko sorta da. Bokaziozko kazetaria eta bere garaiarekin konprometituta dagoen intelektualaren eredua alde batera utzita, idazleak garai hau tratatzerakoan ohikoak diren manikeismoa eta demagogia darabiltza eta pertsona eta zarturatzen da gehien bat bere alderdi politikoaz baino. Irakurleak sentituko duen zarranda Chavez Nogalesen inpartzialtasun gogoagatik gertatuko da. Ez dago pertsona zintzorik, ez gaiztorik, ez borrerorik, ez martiririk, guztiek sortutako krudelkeria, zentzugabetasuna, nahasketa eta itxukeria baizik. Literatur solasaldi horretaz gozatu nahi baduzue, aski duzue gaur arratsaldeko 6:30etarako Amarako Ernest Lluc kulturetxera bertaratzea. San Jeronimora joko dugu orain beste literatur solasaldi bat izpite hartzeko. Inigo Aramarriren gidaritzapean, Ricardo Arregi Díaz de Heredia idazlearen bitan esan beharra poesia liburuaren inguruan arituko dira datorren astelenean, eta idazleak berak ere solasaldian parte hartuko du. Hori astelen arratsaldeko 7:30etatik aurrera izango da San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Musika sakratuaren 24. Zikloaren baitan, hainbat itzordu izango baitira egunotan. Biharkoan Xavier Anduaga tenorea eta Gerardo Rifon organo jotzailea ariko dira Ilunabarreko 8:00etatik aurrera Loiolako Elizan. Etzi berriz, Emilio Bilalbak, Elena Eskartinek eta Juan Manuel Rubio kosaturiko Akitania taldeak eskainiko du bere emanaldia Aieten. Gurutzeaga Elizan arituko dira larun bat Ilunabarreko 8:30etatik aurrera. Eta igandean, Loinatz abesbatzaren txanda izango da, Junkal Gerrerok zuzenduriko abesbatza, Groseko San Inazio Elizan ariko baita, igande arratseko 7:30etatik aurrera. Jarraian San Miguel Donosti Kluba zirkuituari erreparatuko diogu. Gaur gauean, Latitud numero 43 taldearen emanaldia izango baita Ondarra Tabernan. Izpide dugun taldea 2008. Urtean sortu zen, folk elementuak, country doinuak eta akustikoak lantzen ditu taldeak, indarra eta freskura galdu gabe. Beronen emanaldiaz gozatzeko aukera, gaur gaueko 9:00etatik aurrera izango da Ondarra Tabernan. Aurrerapen modura, gozatu taldearen Salto al Vacío abestia zentzule.
El silbido de un tren pone música en las calles desiertas. El rocío en la sol se adelanta al amanecer. Ya también tuvo 16 sueños con cantos y besos. después solo quedan los remordimientos. Se para en la estación, nudo en su roña garganta. Y una idea cruzó un rayo de luz por su piel. Apretó los puños, sacudió con un gesto sus miedos. Se subió al primer tren que dio el cargo al revisor. ¿A dónde me puedes llevar? Coge mi mano y salta al vacío. Mira cuánto no puedas llevar. Ganas tengo de hacerte el amor esta noche. Avísame cuando te quieras. Es verdad. Entornó los ojos, rodeada de rostros extraños. El paisaje borroso la alejaba aún más de su hogar. Y soñó con un cielo azul, casas a salvo del viento. Y soñó que la música venida del sur, pero alas no la enseñó a volar. Salta el vacío, vida cuando no puedas llegar. Ganas tengo de hacerte el amor esta noche. Písame cuando te quieras, no es verdad.
Bestez xautu dugu aste honetako aizeorratzaren tartea, eta hause izan da guztia. Datorren ostegunean, martxoaren 21ean itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebe.com/orratza, abildua.info7.com, elbide elektronikora mezu bat idaztea, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, hasta una pasada.